can hear a baby cry as the trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antone, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. And the Joes of Maricopa say a man is but his wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Congressmen in Washington receive their briefing proof, while Letty fills the pipelines in a Detroit county school. And I think of my grandmother, how she told me to be strong. It's morning in America, but I can't see the dawn. That's what the doctor ordered. Come screaming through the vein. And in towns across the country, it's color that divides. When in working men and ladies, we could find our common side.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εκτιμώ ότι έχουμε σήμερα. Το ένα αφορά την ορθοστατική υπόταση, σοβαρό ιατρικό θέμα και την πτώση της πίεσης όταν οι άνθρωποι, συνήθως πάνω από 60 ετών, χάνουν την πίεσή τους και πέφτουν. Θα το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Χρήση Ανθοζαμπούλη, είναι παθολόγος, ομότιμος καθηγητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ενώ το δεύτερο θέμα που θα δούμε είναι αυτό το οποίο αποτελεί το πρωτοσέλιδο όλου του έντυπου αλλά και του ηλεκτρονικού διεθνούς τύπου. Είναι ο θάνατος του Αλεξέη Ναβάλνη, ένας θάνατος σε μια απομονωμένη φυλακή στον αρκτικό κύκλο. Θυμίζει περισσότερο θρίλερ και βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του. Πριν από λίγο οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα μελετήσουν τη σωρό του Ναβάλνη, την οποία η Ρίστο Εμπαρόδο δεν κατάφερε να δει ούτε η γυναίκα του ούτε η μητέρα του. Θα κάνουν λοιπόν περίπου 2 εβδομάδες προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια του θανάτου του. Τώρα, αυτά τα αίτια σε μια φυλακή όπου οι θερμοκρασίες στην περιοχή είναι από μείον 30 έως μείον 50 βαθμούς, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να τα αντιληφθεί κανείς. Αν τον αφήσανε χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς φάρμακα και μέσα στην παγωνιά, λογικό ήταν κάποια στιγμή να λυγίσει. Θα τα δούμε όλα αυτά λοιπόν σε λίγο. Η ώρα έχει πάει 8 και 16 λεπτά. Να σας πούμε ότι αύριο στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να φτάσουν στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα τους σταματήσει η αστυνομία προκειμένου να μπουν συντεταγμένα στο κέντρο της πόλης οι αγρότες. Αντίστοιχα μέτρα θα υπάρχουν και στα Μέγαρα για τους αγρότες του Πελοποννήσου. Ενώ στα διόδια της Τραγκάνας βρισκόταν λίγο πριν τις 7 η κεφαλή από το κομβόι των τρακτέρ που κατευθύνονται προς το κάστρο Βιωτίας με τελικό προορισμό αύριο την Αθήνα. Στα 72 τρακτέρ που έφυγαν από τη Λαμία προσθέθηκαν άλλα 10 από την Αταλάντη, τα οποία θα ολοκληρώσουν το ταξίδι της πρώτης ημέρας μέχρι το κάστρο Βιωτίας. Μαζί τους αρκετά φορτηγά, πολλά από τα οποία είναι φορτωμένα με αγροτικά προϊόντα, όπως επίσης και δεκάδες αγροτικά αυτοκίνητα. Στις 12 το μεσημέρι αύριο αναμένεται να φτάσουν στα διόδια των Αθηνών, όπου η αστυνομία θα τους συνοδεύσει για να μπουν συνταγμένοι στο κέντρο της Αθήνας. Να δούμε τι θα γίνει αύριο. Πάντως η ρύθμιση μέχρι στιγμής δείχνει καθόλου ευρωπαϊκή, καθώς και θα μπορέσουν να διαδηλώσουν, αλλά και δεν αναμένεται να σημειωθούν επεισόδια. Βέβαια, όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν μέχρι αύριο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας, που αφορά ένα σημαντικό ιατρικό θέμα, που αφορά κατά κύριο λόγο βεβαίως τις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι η πτώση της αρτηριακής πίεσης, η οποία όταν είναι απότομη μπορεί μέχρι και να οδηγήσει σε λιποθυμία και κάποιος να χτυπήσει κατά την πτώση του. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Χρήσανθο Ζαμπούλη. Είναι παθολόγος, ομότιμος καθηγητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, αυτή η πάθηση είναι γνωστότερη ως ορθοστατική υπόταση και καθίσταται πιο συχνή με την αύξηση της ηλικίας. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν καταρχάς τι την προκαλεί και κυρίως σε ποιες ηλικιακές ομάδες.
Καταρχήν δεν είναι πάθηση, είναι σύμπτωμα.
Σύμπτωμα, οκ. Okay.
Θα λέγαμε ότι η νόσος είναι η υπέρταση και αυτή είναι το σοβαρότερο. Mm-hmm. Αλλά θα τα πούμε αυτό στη συνέχεια, δεδομένου ότι φάρμακα για την υπέρταση που δίνονται σε ηλικιωμένα άτομα προκαλούν το σύνδρομο της ορθοστατικής υπότασης. Ας δούμε όμως πρώτα φυσιολογικά πώς βρίσκουμε χαμηλή πίεση. Συνήθως χαμηλή πίεση έχουν οι νεαρές γυναίκες και οι νεαρές έφηβες κοπέλες, που η συστολική τους πίεση, η μεγάλη πίεση όπως συνηθίζουμε να λένε, είναι 9, 8,5, κάτω από 10 δηλαδή.
Τόσο χαμηλή.
Τόσο χαμηλή. Mm-hmm. Πράγμα που επιτείνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο, Αύγουστο, με τη ζέστη, την εφίδρωση και την αγκυδιαστολή που γίνεται, με τον υδρότα χάνουμε αλάτι και πέφτει περισσότερο η πίεση.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, έχετε κακό ήχο. Αν έχετε την καλοσύνη να σας ξάρουμε, να πάρουμε τηλέφωνο να βγούμε σε ένα λεπτό.
Ναι.
Γιατί
ναι.
Δεν ακούγεστε καθαρά. Ευχαριστώ.
Ναι.
Σας έλεγα λοιπόν για την αυριανή κάθοδο των αγροτών στην Αθήνα. Πέραν των όσων ανακοινώθηκαν, θα ληφθούν προσαρμοσμένα στην περίσταση μέτρα τροχέας με τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε η μετακίνηση των αγροτών να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια για τους ίδιους και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου σε όλη τη διαδρομή από την περιφέρεια στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το οποίο καθίσταται σαφές είναι ότι αύριο θα υπάρχει πρόβλημα στη κυκλοφορία συνολικά στο κέντρο. Καθώς θα έχει γεμίσει από τα τρακτέρ των αγροτών, θα υπάρχουν ρυθμίσεις, δρόμοι θα κλείσουν και θα προστεθεί όλο αυτό το πράγμα στο καθημερινό κυκλοφοριακό χάος, το οποίο μαστίζει τους κατοίκους και τους έρημους οδηγούς αυτής της πρωτεύουσας. Αποκαταστάθηκε τηλεφωνική μας σύνδεση με καλύτερο ήχο εκτιμώ αυτή τη φορά με τον κύριο Χρήσανθο Ζαμπούνη, παθολόγο, ομότιμο καθηγητή ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Ζαμπούλη, γεια σας και πάλι.
Γεια σας.
Τώρα είναι τέλειος ο ήχος. Αρχίσατε να λέτε γιατί το πρόβλημα οφείλεται στα φάρμακα.
Με νέες ηλικίες, αφενός καταρχήν φυσιολογικά, απαντάτε πολύ συχνά σε νέες κοπέλες.
Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, σας χάνω πάλι. Θέλετε να μετακινηθείτε λίγο σε ένα σημείο που να έχετε λίγο καλύτερο σήμα? Κάνετε διαρκείς διακοπές, δεν μπορώ να σας ακούσω. Να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια να σας καλέσει η Μαρία Σφυρόερα, παραγωγός, σε κάποιο σταθερό, για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Ευχαριστώ. Αυτά συμβαίνουν με τα κινητά τηλέφωνα, δεν είναι η πρώτη φορά και βεβαίως όταν δεν υπάρχει καθαρός ήχος δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνέντευξη, γιατί θα καταλάβουν οι ακροάτριες και οι ακροατές από αυτό το εξόχως, η αλήθεια είναι, ενδιαφέρον ιατρικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την υπέρταση και μας έλεγε ο κύριος Ζαμπούλης, καθηγητής ιατρικής στο Απιθύτα, ότι τα φάρμακα που παίρνει κανείς για την υπόταση και ειδικώς οι γυναίκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν πολύ υψηλή υπόταση. Θα βάλουμε ένα μικρό τραγούδι και θα επανέλθουμε. Του τηλεφώνου δεν μας την κάνει τη χάρη, ούτε στο σταθερό ούτε στο κινητό, να έχουμε καθαρή γραμμή με τον κύριο Χρήσανθο Ζαμπούλη, παθολόγο και μόθημο καθηγητή ιατρικής για την υπέρταση και τις επιπτώσεις όταν λαμβάνουμε φάρμακα, δηλαδή την πτώση της αρτηριακής πίεσης. Θα το μεταφέρουμε για την Τετάρτη το θέμα, καθώς είναι αδύνατη η συνομιλία. Και θα πάμε σιγά σιγά στην επόμενη συνέντευξή μας. Δεν θα την βγάλουμε ακόμα, αλλά πρέπει να σας πω ορισμένα πράγματα για τον Ναβάλνη. Είναι προφανές ότι ο θάνατός του σε μια απομακρυσμένη περιοχή του αρκτικού κύκλου, που οι θερμοκρασίες εκεί είναι 40 με 50 βαθμούς κάτω από το μηδέν, είναι προφανές ότι αν δεν έχεις θέρμανση, φαγητό και νερό, είναι δύσκολο να αντέξεις. Πόλο δε μάλλον όταν βρίσκεσαι αποκλεισμένος, απομονωμένος σε μια φυλακή όπου όχι δεν μπορεί να έρθει η Διεθνής Αμνηστία ή ο ΟΗΕ, αλλά κανένας δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του εκεί και να δει τι έχει γίνει. Πολλοί είναι λοιπόν αυτοί που λένε, όπως η χείρα του Ναβάλνη, η οποία ορκίστηκε να συνεχίσει το έργο του για να αγωνιστεί για μια ελεύθερη Ρωσία, καθώς συναντά Ευρωπαίους υπουργούς στις Βρυξέλλες, καλεί τους υποστηρικτές να σταθούν στο πλευρό της και κατηγορεί τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για το θάνατο του συζύγου της. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε πρόσφατες εκτελέσεις εντών εισαγωγικών με τη μέθοδο της δηλητηρίασης από το καθεστώς του Κρεμλίνου, η πρώτη ήταν το μακρινό 1976 του Βούλγαρου κομμουνιστή δημοσιογράφου Γιώργη Μαρκόφ. Αυτή έγινε πραγματικά σαν σε ταινία του James Bond. Ήταν μια ομπρέλα που το κούφιο κοντάρι της περιείχε κάποιο δηλητήριο και επλήγει ο Μαρκόφ σε πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου με αποτέλεσμα να πεθάνει. 30 χρόνια αργότερα, το 2006, στόχος έγινε ο Ρώσος πρώην πράκτορας Αλεξάνδερ Λίτβινέγκο, που είχε αυτομολύσει στη Βρετανία και συνεργαζόταν με τις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Πέθανε τον Νοέμβριο του 2006, τρεις εβδομάδες αφού ήπιε δηλητηριασμένο τσάι με τη ραδιενεργή ουσία Πολόνιο 210, και βεβαίως στη συνέχεια εκδήλωσε μια καλπάζουσα λευκαιμία, από την οποία πέθανε πάρα πολύ γρήγορα. Ο Σεργέης Σκρυπάλ είναι ο δεύτερος Ρώσος πράκτορας που συνεργαζόταν με τις Βρετανικές αρχές, παρολίγον θύμα και αυτός του Νόβιτσοκ, του νευροπαραλυτικού αερίου. Επέζησε γιατί προφανώς δέχθηκε μικρότερη ποσότητα του θανατηφόρου τοξικού παράγοντα. Ενώ στην προεκλογική του εκστρατεία για την Ουκρανική Προεδρία το 2004, ο φιλοδυτικός Ουκρανός υποψήφιος Βίκτορ Γιούστενκο δηλητηριάστηκε με διοξίνη και το πρόσωπό του παραμορφώθηκε μόνιμα. Να μην ξεχνάμε και τη δολοφονία της δημοσιογράφου της Νοβάλια Γκαζέτα, της Όλγας Πολιτόφσκαγια, η οποία είχε κρίνει την κυβέρνηση της Ρωσίας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δολοφονήθηκε έξω από το διαμέρισμά της στη Μόσχα με πολλές σφαίρες. Τέλος, δύο ακόμη πολύ σημαντικοί παίκτες στην ρωσική πολιτική σκακέρα. Ο πολιτικός και επιχειρηματίας, γνωστός κρίσος ο Μπόρις Μπερεζόφσκι και σφοδρός επικριτής της κυβέρνησης Πούτιν, πέθανε το 2013. Βρέθηκε για την ακρίβεια κρεμασμένο στο μπάνιο του σπιτιού του στο Άσκοτ της Βρετανίας. Επισήμως αυτοκτόνησε, ωστόσο ένας Γερμανός ιατροδικαστής που διόρισε οικογένεια αμφισβήτησε την εκδοχή. Και βεβαίως ο τελευταίος θάνατος αντιπάλου του Πούτιν ήταν με τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό της Βάγνερ, οργάνωσης μισθοφόρων, Γευγένη Πριγκόζιν, δύο μήνες αφού του ηγήθηκε μια ανταρσία εναντίον των ανωτάτων δυνάμεων του ρωσικού στρατού, κάτι που παραμένει επίσης μυστήριο, με τις θεωρίες συνωμοσίας να λένε πως ο Πριγκόζιν δεν ήταν στο αεροπλάνο και ότι είναι ακόμα ζωντανός, αλλά κάπου έτσι ήσυχα και βολεμένα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Επισκεφτείτε την έκθεση Ken Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Τα ΑΒ Shop & Go έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη καταναλωτών και νέων επιχειρηματιών.
Κάντε το δικό σας ξεκίνημα έχοντας ως σύμμαχο την εμπειρία, την αξιοπιστία και την υποστήριξη της ΑΒ.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες.
Έκθεση Ken Franchise, 1 έως 3 Μαρτίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Η ώρα έχει πάει 8 και 31 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία πέρασε στο δεύτερο ημίωρό της και έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, επίκορος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε Κλάψη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, διάβαζα τώρα πριν από λίγο στο Spiegel, όπου έγραφε ότι 2 χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ρωσία και 6 μήνες μετά την καταστολή της εξέγερσης Πριγκόζιν, αλλά και λίγο πριν την επανεκλογή του, γιατί νομίζω ότι ουδής αμφιβάλλει γι' αυτό, στις 17 Μαρτίου, ο Πούτιν εμφανίζεται εκ νέου ως ο ηγέτης που κανείς δεν μπορεί να τον αγγίξει και που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Άλλωστε, όπως σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung, από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μονάχα ελάχιστα αναφέρονται στο θάνατο του Ναβάλνη, και αυτό γιατί δεν πέθανε ένας εξέχων πολιτικός, αλλά ένας κρατούμενος στην ποινική πτέρυγα νούμερο 3 στην πόλη Σόρπ της Σιβηρίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή όλη η Δύση αυτή τη στιγμή, με δεδομένη και την ιστορία των προηγούμενων φόνων που έχουν γίνει από τη Ρωσία, του Λιτβινέγκο, του Σκρυπάλ, του Γιούστενκο, της Πολιτόσκαγια, είναι μακρύς ο κατάλογος, του Μπερεζόφσκι, εκτιμάτε και εσείς ότι κατόπως όλα δείχνουν πρόκειται για δολοφονία, με δεδομένο ότι σε μια ρωσική φυλακή στον Αρκτικό κύκλο ποιος αξιωματούχος από διεθνή οργανισμό να καταφέρει να φτάσει και να μπει? Εδώ δεν κατάφεραν να πάρουν τη σωρό οι συγγενείς.
Είναι πολλές οι συμπτώσεις για να είναι συμπτώσεις, θα σας έλεγα.
Σωστά.
Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και ένα τυχαίο περιστατικό, αλλά παρά είναι συμπτωματικό και να είναι συμπτωματικό. Εξάλλου και η φυλακή στην οποία ήταν κλεισμένος ήταν σε τέτοιες συνθήκες. Είναι τέτοιες συνθήκες εκεί, ώστε δεν ήταν και τόσο αδιανόητο αυτό που συνέβη. Δεν ξέρω αν μεθοδεύτηκε με την έννοια ότι ο άνθρωπος δολοφονήθηκε συνειδητά ή αφέθηκε με έναν τρόπο η υγεία του να χειροτερεύσει. Και
αν τον αφήσανε στην εξάντληση χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, με μείον 40, μείον 50, θα πεθάνει.
Είναι το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Το λέμε, αλλά είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα.
Σωστά το λέτε.
Επομένως, όπως και να έχει το πράγμα, είναι κάτι το οποίο στιγματίζει το καθεστώς του Πούτιν. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό από την άλλη πλευρά αλλάζει κάτι στο εσωτερικό της Ρωσίας. Ούτε ο ίδιος ο Πούτιν αισθάνεται ότι κάποια πίεση, γιατί για να αισθάνεσαι πίεση από το εξωτερικό για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει αυτά τα πράγματα κάπως να σε απασχολούν ή κάτι να πληρώνεις, κάτι να σου κοστίζει. Στην προκειμένη περίπτωση δεν νομίζω ότι δίνει και τόσο μεγάλη σημασία. Τουναντίον θα σας έλεγα ότι στο εσωτερικό της Ρωσίας ενδεχομένως να ενισχύει ακόμα περισσότερο και την εικόνα του ισχυρού άντρα, του ισχυρού ηγέτη, εκείνο δηλαδή που μπορεί και καθαρίζει, το λέω έτσι πολύ λαϊκά.
Ναι, ναι, καλά το λέτε, γιατί έτσι είναι. Σωστά.
Δηλαδή δεν πρέπει να το κρίνουμε με τα δικά μας μέτρα, mm-hmm. που ένα τέτοιο περιστατικό θα ήταν στίγμα για μια κυβέρνηση, για ένα πρωθυπουργό, για ένα πρόεδρο, για οποιονδήποτε. Mm-hmm. Πρέπει να το κρίνουμε με τα μέτρα όχι του δυτικού κόσμου, αλλά με τα μέτρα ενός ημιαυταρχικού καθεστώτος, το οποίο δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι έχει όμως και κάποια λαϊκή, ευρέα λαϊκή υποστήριξη. Είπατε προηγουμένως θα γίνουν εκλογές και θα τις κερδίσει ο Πούτιν. Θα τις κέρδιζε ακόμα και αν γίνονταν με τον πιο έντιμο τρόπο, νομίζω. Δεν αμφισβητεί κάποιος αυτό.
Ναι.
Προφανώς ο ίδιος θα φροντίσει αν χρειαστεί να τις κερδίσει και με όχι έντιμο τρόπο, αλλά δεν υπάρχει κάποια αντίπαλη δύναμη στο εσωτερικό της Ρωσίας, τέτοια που να τον απειλήσει.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και διάβαζα σε επίσης γερμανική εφημερίδα ότι μια μεγάλη μερίδα των Ρώσων πολιτών πλέον ακροβατούν μεταξύ φόβου και απάθειας. Φόβου γιατί ξέρει κανείς ότι ακόμα και αν βγεις και κάνεις μια μοναχική διαδήλωση με λίγους ακόμα, μπορεί να περάσεις 10-15 χρόνια στη φυλακή. Και απάθεια διότι έχει δει πολλούς αντιπάλους, ας το πούμε έτσι, του καθεστώτος να πεθαίνουν είτε μυστηριωδώς είτε δολοφονημένοι.
η Ρωσία δεν έχει και πολύ μεγάλη παράδοση δημοκρατική εξάλλου. Δεν είναι δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία και τώρα τους κακοφαίνεται επειδή αυτό άλλαξε άρδιν. Mm. Πέρασε από τον τζαρισμό στον κομμουνισμό, από τον κομμουνισμό σε ένα παράξενο καθεστώς μεταβατικό που κατέληξε στην περίπτωση Πούτιν. Πέρασε από 40 κύματα στη μετάβαση από τη Σοβιετική Ένωση στη Ρωσία με μια εσωτερική κατάπτωση, με μια διεθνή απαξίωση, με τον Γέλσιν, ο οποίος γινόταν πολλές φορές και ο περίγελος της διεθνούς κοινωνίας. Επομένως, η περίπτωση του Πούτιν είναι ιδιαίτερη. Δεν είναι ένα απλό, μια απλή παρένθεση, ένα απλό περιστατικό. Είναι και στην εξουσία τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που επιβεβαιώνει ότι έχει κάποια επιρροή.
Και όχι μόνο αυτό, κύριε Κλάψη, να θυμηθούμε ότι ο Πούτιν ήταν διευθυντής της KGB, μετέπειτα FSB, δηλαδή των μυστικών υπηρεσιών της χώρας του. Και όταν είσαι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, γνωρίζεις ανθρώπους και πράγματα ακόμα και στους πιο σκοτεινούς διαδρόμους.
Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία, είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός, δεν έχει αλλάξει και ρόλους αναλόγως με τη συγκυρία και αναλόγως με τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που μεθόδευε. Mm-hmm. Έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς το οποίο είναι πολυπλόκαμο. Δεν αφορά δηλαδή μόνο την κρατική εξουσία, mm-hmm. αλλά πηγαίνει και στο επίπεδο της οικονομικής διαπλοκής, των ολιγαρχών, του ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πηγαίνει πολύ πέρα από αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε, ακόμα και ως αυταρχικό καθεστώς με τα δυτικά μέτρα. Είναι κάτι πολύ, πολύ πιο βαθύ και γι' αυτό είναι και πολύ πιο δύσκολο να κλονιστεί. Και αν αφρίσει κάποιος όλα αυτά τα επιμέρους χαρακτηριστικά, νομίζω ότι εύκολα μπορεί να καταλάβει γιατί ο Πούτιν βρίσκεται ακόμα και μετά από 2 χρόνια ανεπιτυχούς πολέμους στην Ουκρανία, δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους, να βρίσκεται ουσιαστικά ακλόνητος. Ακόμα και αυτό το πραξικόπημα του Πριγκόζιν δεν τον κλόνισε τόσο, μάλλον περισσότερο τον εμπέδωσε στην εξουσία και μάλλον επιβεβαίωσε και την δυνατότητά του να αντιμετωπίζει ακόμα και εσωτερικές απειλές. Εξάλλου και ο Πριγκόζιν πάλι τυχαία δεν μπόρεσε να μακροημερεύσει μετά τη σύγκρουση με τον Πούτιν.
Υπάρχει βέβαια μια τεράστια conspiracy theory, θεωρία συνωμοσίας για τον Πριγκόζιν, ότι τελικώς δεν επέβαινε στο αεροπλάνο και ότι έχει φύγει κάπου στη Νότια Αφρική, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πριγκόζιν και η Βάγνερ είχαν τεράστια παρουσία στη Μαύρη Ήπειρο και θα μπορούσε κάλλιστα να έχει φύγει εκεί και να ζει. Βέβαια αυτό δεν θα το μάθουμε. Εικάζω πότε, κύριε Κλάψη.
Και αν το μάθουμε, θα το μάθουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν έχουν ανοίξει τα αρχεία. Αλλά όπως και να έχει, mm-hmm. Φαίνεται εδώ ότι υπάρχει ένα μοτίβο. Το μοτίβο του όποιος συγκρούεται με τον Πούτιν, εν τέλει δεν έχει καλό τέλος. Αυτό προκύπτει. Επομένως, αυτό δημιουργεί μια αντίληψη των πραγμάτων, που καθιστά τον Πούτιν όχι απλώς ισχυρό στο εσωτερικό, αλλά και φόβητρο απέναντι σε οποιονδήποτε θέλει να τον αμφισβητήσει.
Βέβαια. Τώρα οι ερευνητές ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα πραγματοποιήσουν για τουλάχιστον 14 ημέρες μια πραγματογνωμοσύνη στη σωρό του προτού την παραδώσουν στις αρχές. Αυτός δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος?
Μπορείς να είμαι τώρα ειδικό σε αυτά τα ζητήματα. Όχι. Ναι, μοιάζει να είναι πολύ μεγάλος χρόνος. Συνήθως αυτά γίνονται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θα καθίσει τόσο πολύ και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω και τι θα μπορέσει να αποκαλυφθεί. Φαντάζομαι ότι μέσα από μια νεκροτομή θα μπορέσουν να δουν πράγματα τα οποία τώρα απλώς τα υποθέτουμε και ενδεχομένως να επιβεβαιωθούν. Νομίζω όμως ότι όπως και να έχει το πράγμα, οι συνθήκες κράτησης αυτού του ανθρώπου ήταν οπωσδήποτε το λιγότερο απάνθρωπες και προδιέγραφαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το τέλος του. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που μας ήρθε ως κεραυνός εν εθρία. Δεν ξέρω αν μεθοδεύτηκε όπως σας είπα και προηγουμένως ή αν έγινε τυχαία. Πάντως το αποτέλεσμα παραμένει να είναι το ίδιο και το γεγονός ότι υπάρχει και αυτή η κρυψίνια από ρωσικής πλευράς, δεν δίνεται σωρό, καθυστερούν και ούτω καθεξής, μάλλον επιτείνει την εντύπωση ότι εδώ κάτι δεν έχει πάει πολύ καλά.
Αυτό είναι αλήθεια και έβλεπα τώρα πριν από λίγο στο Earth News την ανταπόκριση της Ειρήνης της Αρκαδούλα από τις Βρυξέλλες. Εξετάζουν νέο κύκλο κυρώσεων ή ο 11ος ή ο 12ος. Νομίζω ότι είναι ο 11ος. Αλλά το ερώτημα είναι, τελικά από όλες αυτές τις κυρώσεις που έχουν γίνει κατά προσώπων, κατά οργανισμών, δεν βλέπει κανείς τη Ρωσία να καταραίει οικονομικά? Έτσι.
Δεν έχει κοστίσει τόσο ώστε η Ρωσία να αλλάξει τακτική και αυτό νομίζω οφείλεται το γεγονός ότι οι κυρώσεις από τη μια δημιουργούν μια οικονομική δυσκολία. Από την άλλη, αυτό δεν είναι μόνο ρωσικό φαινόμενο, έχει διαπιστωθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Πολλές φορές ανοίγουν ένα δρόμο για έναν άλλο είδους πλουτισμό. Δηλαδή, τα δίκτυα εκείνα που υποστηρίζουν τον Πούτιν ενδεχομένως να επωφελούνται κιόλας.
Έχετε δίκιο, γιατί κατά κόρον έχει ακουστεί ότι πουλάει ελαφρέο πετρέλαιο.
Άντε να ελέγξει τόσα τάγκερ. Είναι φανερό, δεν χρειάζεται κάποιο να είναι και ειδικό για να το καταλάβει ότι έχετε ελαφρεμπόριο πετρελαίου. Επομένως, αυτό μπορεί να είναι πιο αποδοτικό εν τέλει από την νόμιμη διακίνηση και πώληση πετρελαίου. Άρα, αυτό που μοιάζει να είναι κατάρα μπορεί για κάποιου ανθρώπου να είναι όχι απλώς ευλογία, αλλά είναι μια μεγάλη ευκαιρία ώστε να πλουτίσουν ακόμα περισσότερο.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στις γεωπολιτικές ισορροπίες στην διεθνή πολιτική σκηνή, ο Πούτιν είναι γνωστό ότι έχει άριστες σχέσεις με τον Σι Τζινπίνγκ, με τους Κινέζους δηλαδή. Η Κίνα για τον ΝΑΤΟ και για την Αμερική είναι μεγαλύτερος κίνδυνος από την Ρωσία. Και επίσης έχει και πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Ερντογάν. Πιστεύετε ότι μπορεί να διαμορφωθεί ένα τρίπολο ή με περισσότερες δυνάμεις το οποίο θα έχει πραγματικά μεγάλη πλανητική ισχύ?
Νομίζω ότι δύσκολα εκεί να μπει σε μια τέτοιου είδους διαδικασία. Πολύ απλά θέλει ήδη να είναι αυτόνομος πόλος. Δεν θα ήθελε να μοιραστεί οποιαδήποτε είδους ισχύ με κάποιον άλλον. Και προφανώς τα δεδομένα της Κίνας είναι πολύ διαφορετικά από τα δεδομένα της Ρωσίας. Σωστά το είπατε ότι για το δυτικό κόσμο και ιδίως για τις ΗΠΑ, ο πραγματικός γεωπολιτικός αντίπαλος δεν είναι η Ρωσία, αλλά είναι η Κίνα και για λόγους οικονομικούς και για λόγους στρατιωτικούς. Εξοπλίζεται, εξυγχρονίζεται κτλ. Και για λόγους δημογραφικούς. Γενικά είναι μια δύναμη η οποία δεν είναι απλώς ανερχόμενη, είναι πια καθιερωμένη στο διεθνές περιβάλλον. Άρα δεν νομίζω ότι θα γίνει ένα τέτοιο είδους μπλοκ με την έννοια της ισοτιμίας των συμμετοχών των, ότι προφανώς και η Κίνα αναζητά συμμάχους ερίσματα, φυσικά αυτό ισχύει, αλλά περισσότερο τη βλέπω ως μια χώρα η οποία μόνη της θέλει να δημιουργήσει τον δικό της πόλο και μόνη της θέλει να βρεθεί έτσι ως αντίπαλον δέος των ΗΠΑ της Αμερικής. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Κίνα έχει και έναν άλλον γεωπολιτικό προσανατολισμό που για μας είναι μακρινός μεν, αλλά που για τους Αμερικανούς είναι πολύ κοντινός και αυτός
ο προσανατολισμός λέγεται. Για το δρόμο του
όχι μόνο ο δρόμος του μεταξύ, είναι και ο Ειρηνικός ωκεανός που για μας φαίνεται μακρινός και
εξωτερικός. Εκεί,
αλλά στην Ταϊβάν, είδατε, ας πούμε, πριν ένα-δύο χρόνια, την προσπάθεια που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία να εξοπλίσουν την Αυστραλία για να δημιουργήσουν μια αντίρροπη δύναμη στον Ειρηνικό ωκεανό.
Είναι
μια χώρα που έχει πολύ μεγαλύτερο και ευρύτερο ορίζοντα από αυτό που μερικές φορές αντιλαμβανόμαστε.
Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, έχουν ακουστεί πάρα πολλά και έχουν γραφεί ακόμα περισσότερα για την υγεία του Πούτιν. Πολλοί λέγανε ότι είχε καρκίνο στο πάγκρας, ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων για το αν θα επιζήσει. Άλλοι λέγανε, γράφανε ότι έχει έναν σωσία τον οποίο χρησιμοποιεί. Τελικά είναι λίγο θολό όλο αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εκτίμηση για την υγεία του.
Σας έλεγα, μια και είπατε προηγουμένως και για την Τουρκία του κ. Ερντογάν, τα ίδια ακούω και καμιά δεκαετία χρόνια για τον Ερντογάν. Πεθαίνει, αρρωσταίνει.
Σωστά.
Βλέπω να πεθαίνουν οι αντίπαλοι.
Χαλκέντεροι έχουν αποδειχθεί αυτοί. Πραγματικά έχετε δίκιο.
Αυτό συμβαίνει, γιατί σε τέτοιου είδους καθεστώτα, στα οποία η ροή της πληροφόρησης είναι ελεγχόμενη, υπάρχει μια μεγάλη κρυψίμια. Δεν αφορά μόνο την περίπτωση Πούτιν και Ερντογάν, σε όλο αυτού του είδους τα αυταρχικά ή μη αυταρχικά καθεστώτα. Δημιουργούνται διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, διάφορα έτσι σενάρια, γιατί δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση. Δεν ξέρω πόσα από αυτά έχουν βάση. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο Πούτιν παραμένει ισχυρός στο εσωτερικό της Ρωσίας και δεν φαίνεται να υπάρχει μια δύναμη ικανή να τον μετακινήσει τουλάχιστον στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Τώρα, αν η υγεία του κάποια στιγμή επιδεινωθεί, αυτό θα γίνει. Δηλαδή, ανθρώπινο είναι, η ζωή κάνει κύκλους. Αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι είναι αυτό που αλλάζει τα δεδομένα.
Αυτό
και να σας πω και για το εξής, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιδείνωση της υγείας ενός τέτοιου αυταρχικού ηγέτη δεν σημαίνει απαραίτητα και σταθερότητα μεγαλύτερη στο εσωτερικό, μάλλον αστάθεια, δηλαδή δημιουργεί και στο εξωτερικό περιβάλλον. Γιατί η κούρσα της διαδοχής σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται πολλές φορές με τρόπο ανελέητο και με όρους όχι προφανώς δημοκρατικούς, αλλά με όρους ακόμα και προσωπικής επιβίωσης των ανθρώπων. Για τον Πούτιν ή για τον Ερντογάν, η παραμονή στην εξουσία δεν είναι μόνο ένα ζήτημα πολιτικής επιβίωσης, είναι και ένα ζήτημα προσωπικής επιβίωσης. Δεν είναι από τους ανθρώπους που χάνουν την εξουσία και ο επόμενος θα τους δώσει τα χέρια, όπως είναι η εναλλαγή των κυβερνήσεων στη Δανία ή στη Σουηδία. Εκεί τα πράγματα θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο περίπλοκα.
Να κλείσω με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σήμερα έσπασε την σιωπή του για το θάνατο του Ναβάλνη. Μόνο η Νίκη Χέιλι, άλλη υποψήφια για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, αντίπαλος του Τραμπ, έκανε δηλώσει για τον Πούτιν. Ο Τραμπ λοιπόν έκανε μια, πώς να την πω, άστοχη, αδιανόητη, κουφή, τρελή δήλωση. Είπε λοιπόν ότι, το μεταφράζω αυτή τη στιγμή που το διαβάζω, ο ευνίδιος θάνατος του Ναβάλνη με έκανε να σκέφτομαι όλο και περισσότερο τι συμβαίνει στη χώρα μου, είπε. Είναι, παρουσιάζει μια βραδία πρόοδο, έχοντας μέσα στην πολιτική σκηνή ακροαριστερούς ριζοσπάστες πολιτικούς, εισαγγελείς και δικαστές που οδηγούν τη χώρα στην καταστροφή. Αν βρείτε εσείς κάποια λογική
δεν
σε αυτή νόημα, τη δήλωση.
Δεν έχει νόημα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι, εντάξει, δεν είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει τρικυμία εν κρανίο. Το πρόβλημα δεν είναι η δήλωση αυτή καθ' αυτή. Αλλά το γεγονός ότι δεν μας εκπλήσει πια το γεγονός ότι ο Τραμπ κάνει τέτοιου τους δηλώσεις, έκανε και ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποιος να κάνει μια έτσι έρευνα στο παλιό Twitter του Τραμπ, να δει τι έχει δηλώσει κατά καιρούς, γιατί έχει δηλώσει το ένα και το άλλο ταυτόχρονα, το άσπρο και το μαύρο περίπου την ίδια στιγμή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο έρμα συγκρότησης πνευματικής και εκφράζεται με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι όσο πιο τρελό είναι αυτό που λέει, τόσο μεγαλύτερη απήχηση έχει στο ακροατήριό του.
Ξέρω,
το είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή, όταν έκανε σεξιστικά σχόλια, όχι μόνο δεν έχανε ψήφους από γυναίκες, αλλά αντίθετα ενίσχυε τη δημοτικότητά του μεταξύ των γυναικών. Δηλαδή, συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα ανέμενε ένας λογικός άνθρωπος. Και κατά τη γνώμη μου, η εξήγηση είναι ότι κακώς ερμηνεύουμε τον Τραμπ, όπως και τον Πούτιν, αυτό που έλεγα προηγουμένως, με όρους κοινής λογικής όπως την έχουμε διαμορφώσει μέσα στο πλαίσιο του δυτικού κόσμου. Ο Τραμπ δεν κινείται με τους ίδιους κανόνες. Δεν παίζει με τους ίδιους κανόνες παιχνιδιού. Παίζει ένα άλλο παιχνίδι, εκμεταλλευόμενος τους κανόνες του κανονικού παιχνιδιού.
Ας θυμηθούμε και το ευτράπελο ότι με την πανδημία, το πρώτο διάστημα, όπου επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας της ΗΠΑ, ο Αντώνιο Φάουτσι, έμεινε εμβρόντιτος όταν ο Τραμπ είπε ότι τελικά ίσως είναι μια καλή ιδέα να το πίνουμε το αντισηπτικό. Το δε τραγελαφικό όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι κάποιοι φανατικοί οπαδοί του Τραμπ, μιλάμε για αρκετές χιλιάδες, το ήπιανε, αρρώστησαν και πήγαν στο νοσοκομείο και δεν είπανε τίποτα. Δηλαδή πραγματικά σε αφήνει άναυδο αυτός ο άνθρωπος και πραγματικά διορωτώ με...
Αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μόνο ότι ο Τραμπ έχει σοβαρές πιθανότητες να επανεκλεγεί. Αν πάνε όπως πάνε τα πράγματα, είναι το πιθανότερο σενάριο αυτό.
Ο διχασμός είναι, τι λέτε.
Το πρόβλημα είναι ότι εδώ υπάρχει μια γενικευμένη παραχμή στο πολιτικό προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Θα έχουμε δύο υποψήφιους προέδρους, ένας εκ των οποίων ο κύριος Τραμπ προφανώς ποτέ δεν τα είχε καλά τα μυαλά του.
Και
έναν άλλον ενεργεία πρόεδρο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση, για να το πω έτσι πολύ κομψά και πολύ διπλωματικά. Βλέπουμε τι σπαραγμός υπάρχει στο Αμερικανικό Κογκρέσο με ανθρώπους που ανήκουν στην ακραία φτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να λένε και να κάνουν απίθανα πράγματα. Να έχει εκλεγεί ένας πρόεδρος, ο οποίος, όχι του Κογκρέσου, ο οποίος είναι πραγματικά μια τραγελαφική περίπτωση. Mm-hmm. Γίνονται ψηφοφορίες οι οποίες διαρκούν ώρες, διαπραγματεύσεις που δεν τελειώνουν ποτέ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από εκεί που ήταν μία, τέλος πάντων, ακμάζουσα από πολιτική άποψη η δημοκρατία, έχει φτάσει σε ένα σημείο να γίνεται ένα είδος πολιτικού καρναβαλιού και τσίρκου. Κάτι το οποίο δείχνει μια επικίνδυνη παρακμή, γιατί η παρακμή στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτού του είδους δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δυνητικά επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη.
Βέβαια, βέβαια. Κύριε Κλάψη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ήταν ευχαριστώ
πολύ για την ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Αντώνης Κλάψης, επίκουρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με τον οποίο συζητήσαμε τη δολοφονία Ναβάλνη, αλλά και όλα τα παρεπόμενα αυτής της δολοφονίας. Ως βασικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι ο Πούτιν προς το παρόν δεν μπορεί να τον πλήξει κανένας. Between those who stay
πάντα ο Θεός λέει. I remain. But we got swept away. There is no downside. What do I mean? There is no upside. There is no upside. There is no upside. Hold a hand, and I can read the well, and I can read the wrong, but it's all against my will. Up and scupper, up and scupper, there is no downside. What do you mean? There is no upside. There is no upside. There is no upside.
Θα ήταν τουλάχιστον παράληψή μας να μην αναφερθούμε και να δώσουμε τις πιο θερμές ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στον κορυφαίο αθλητικογράφο και πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μανώλη Μαυροβάτη, και τη σύζυγό του, καθώς έχουν υποστεί σοβαρά εγκάβματα μετά τη φωτιά που προκλήθηκε χθες Κυριακή στο διαμέρισμά τους στο Κολωνάκι. Ο κύριος Μαυροβάτης νοσηλεύεται διασωληνωμένος με μηχανική υποστήριξη, ενώ διασωληνωμένη και σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής νοσηλεύεται στην ίδια κλινική και η σύζυγος του πρώην ευρωβουλευτή. Πραγματικά μια πάρα πολύ άτυχη στιγμή για τον σπουδαίο αυτό αθλητικογράφο και την σύζυγό του. Πραγματικά από όλο το πρώτο πρόγραμμα και από τους ηχολήπτες μας εδώ και την παραγωγή, τις πιο θερμές ευχές για ταχύτατη ανάρρωση. Η επόμενη είδηση αφορά δύο σημαντικά βραβεία που κατέκτησε σε Γερμανία και Ελβετία η Bentley Continental GT. Πριν σας πω για τα βραβεία, να σας πω ότι είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει περίπου 350 με 400 χιλιάδες ευρώ. Οπότε αλίμονο αν δεν έπαιρνε τα βραβεία. Πάντως κέρδισε στη Γερμανία τον τίτλο Best Cars, τα βραβεία του σπουδαίου γερμανικού περιοδικού Automotor und Sport για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ενώ στην Ελβετία πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία τον τίτλο του Best Car στην κατηγορία πολυτελείας, έχοντας επιλεγεί από αναγνώστες του Auto Illustrierte. Οι αναγνώστες έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, ψηφίζοντας ανάμεσα σε 422 αυτοκίνητα σε 13 κατηγορίες. Το μικρό ταπεινό μου σχόλιο ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει 400.000 ευρώ ή 350 ή 300 στην πιο φτωχή εντός πάρα πολλών εισαγωγικών εκδοσή του, εντάξει, αλίμονο αν δεν το έκανε αυτό. Η ώρα έχει φτάσει 9 παρά 5 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Κοβό για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Τζαλαμεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σε πολύ λίγα λεπτά σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελφέτο η Βασιλεία. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.